Podcast Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jai Ho.
Hello mga kapamilya, I'm Popper Bernadas. Today I'm going to sing my latest single. It's called Bitaw. Sana po magustuhan ninyo.
Ikaw, kung di na kaya, ikaw, magandang afternoon sa lahat ng mga kapamilya natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. O, diba, ganda ng hair natin for today's episode. Welcome sa Hotspot LIVE Live na Live. Today, makakatsikahan natin, syempre, ang napanood natin na may pangmalakas ang performance na in-offer for us. O, antaray! Bongga, diba? No edit, live na live ang kanyang pag-awit. Please welcome Poppert Bernadas.
Hi DJ Jayo, kumusta?
Mabuting-mabuti naman. Ayan, kanina nga, inawit mo ang bitaw. Yes, ito ang pinag-uusapan ngayon ng mga netizens dahil pang malakasan ang recording with Ate Reg, correct?
Mga kapitbahay, mga kabarangay, pinag-uusapan na nga. Kasi nga naman, hindi mo akalain na makaka-duet ko ang nag-iisang songbird. Sino ba naman, di ba?
So, totoo, hindi sino ba naman, no? Hello, ako bilang fan ng teatro. At bilang mga kaibigan ko rin, ang ilan sa mga kaibigan mo talaga, hindi ka sino ba naman. Ikaw ay very, very talented. Oo, alam mo yan.
Thank you so much, Dayo.
Totoo. Gusto kong malaman, ito na. Ikaw sa sarili mo, ganoon naman tayo lagi. Tayo yung best critic of ourself, di ba? Parang tayo yung parang lagi sabi na, ako, nakakahiya po, ganyan-ganyan. Kasi syempre, alam nga naman, masyado tayong Gina G sa ating mga performances. Correct. How do you feel? Kamusta yon nung ikaw ay isang theater actor, unti-unting nagme-mainstream, tapos as a singer, nakasabay mo na agad-agad ang Asia Songbird Regine Velasquez?
Alam mo, very cliche, pero namamangha ako sa blessings na binibigay ni God sa akin. Kasi nga, yun, napanood mo nga ako sa teatro, sa Rock of Ages, then I'm still part of the Ryan Kebab Singers. Hindi ko talaga akalain nga na makaduet ko o nag-iisang Regine Velasquez. Kasi lahat naman, fan tayo, pana-fan tayo na nag-iisang Regine. And mamaya ikwento ko pa sa inyo kung paano nangyari yung collaboration. Bibitinin muna namin kayo ng slide. So, yun nga, sobrang blessed. Namamangha sa mga blessings ni Lord to answer your question.
Totoo. Pero paano ka ba nagsimula talaga? Ikaw ba ay nag-aaral pa lang? Parte ka na ng theater org sa school ninyo? O ito din ay parang kagaya ng mga marami sa ating nag-audition for a show, for a reality show, ganyan? O ganoon din sa'yo, nag-audition ka rin ba for theater?
Jayo, I grew up in Davao City. So doon ako pinapakanta ng parents ko, yung mga kapamilya ko, sa mga barangay singing contest. Then, when I was accepted in UP Diliman, na nahilig ako sa paglalaro ng badminton. So I was a varsity in badminton for 5 years. Then, doon sa latter part na ng college days ko, I auditioned for Mr. C. Nag-announce siya, Mr. Ryan Kayabyab, our National Artist for Music. Nag-announce siya na mag-create siya ng bagong grupo, which is the Ryan Kayabyab Singers. So mga almost 2 weeks yung audition na yun kasi may dance audition, scatting, bosesan. So para siyang Smoky Mountain pero older version. So Ganon nung nangyari. Tapos, nung tinawagan na ako nung assistant ni Mr. C, nasa UP Ikot Jeep ako noon. Sabi niya, Poppert, pwede ba kitang makausap? Sabi ko, sige po, nasa jeep lang ako ngayon. Sabi niya, sige, part ka na ng Ryan Kebab Singers, yung Final 7. So, pumara ako, pinastop ko yung jeep, bumaba ako, pumunta ako sa UP Sunken Garden. Sigaw ako ng sigaw kasi nga heavy yung audition, Jairo. Like almost more than 500 yung nag-audition para sa group ni Mr. C. Then the rest is history. Naging part na tinry ko ng magteatro. Sobrang na-inlove na ako sa pag-aarte. At the same time, sumasayaw at kumakanta sa teatro. Hanggat sa tinry ko na rin mag-TV. Hanggat sa na-discover ako ni Sir Ogie Alcacid. And finally, may duet na nga kami ngayon ni Ms. Regine Velasquez.
Alam mo ba't ako na-amaze? Nakikita mo yung reaction ng face ko. Kasi I remember my past interviews with Ate Jolina Magdangal. Oo, si Ate Jolis. Super idol ko rin. Parang ganun din siya. Nung baget siya, nagpatawag ng audition si Mr. C. Diba? Nagpatawag siya ng audition. Tapos parang kumila sila. Nagpadala sila ng mga demo, portfolio, ganyan. And the rest is history na din. Nagtuloy-tuloy na rin talaga ng bonggang-bongga. So, ang galing, no? Hindi natatapos si Mr. C to discover new voices, new talents.
Right. As in, dami-dami kong natutunan kay Mr. C aside sa napakahusay niyang sumulat ng kanta, hone ng talent. I think ang best talaga na natutunan ko yung pagiging down to earth ni Mr. C. Yung sobrang sarap katrabaho. Kaya never din umabot sa isip niya na sobrang husay niya. Alam mo yun? Kaya ang sarap lang din i-invive nun. Kasi according nga sa mga natutunan ko rin sa mga directors ko sa teatro, once na umabot sa utak mo na ikaw na yung pinakamagaling, yun na yung danger part dun. And natutunan ko rin yan kay Direk Ryan Carlos. Kaya, ayun, laging on your toes lagi dapat sa mga...
Totoo. At saka kapag nawala na yung kaba, di ba? Kapag
delikado na rin yun. Pag nawawala na yung kaba. Kasi nga, masyado ka nang relax sa sarili mo. Di ba? Kaya maganda rin yung may konti kang kaba-kaba sa nararamdaman mo sa loob.
Totoo yan. O, pero eto na, gusto kong marinig naman kung ano naman ang kwento dito. Because 8 years ago, isa sa mga naging markadong blind audition sa The Voice Philippines Season 2 ay yung ginawa mong audition, Popper. More than 4 million views na siya on YouTube, yung version mo ng Luha ng Ages. Siyempre ngayon, gusto nung marinig ng mga nakikinig at nanonood sa atin kung ano na ba yung, di ba, nag-grow din naman ang mga boses natin. Kung
right.
Diba? Ayan. Baka pwede kami maka-request ng 2023 version.
Ano na pala yun, no? 8 years ago. Ang bilis ng panahon. Sige, yung chorus part. Hindi ko na kailangan umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaw na. At ito ang iyong tandaan. Ako'y masyadong lasaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha'y pagbabayaran mo.
Yes! Question, kaya ba yan yung kinanta mo that time? Kasi kasagsagan niya ng mga rehearsals niya for Rock of Ages.
Totoo. Alam mo, isa yun sa mga choices ng mga producers. Pwede ko na naman nang sabihin, no? But I think maganda din talaga kasi nga natulungan din ako yung blinds ko, yung pangalan ko as Popper because of Rock of Ages. Kasi yun naman talaga eh, sobrang kasikatan, kasagsagan nga ano sinabi mo ng Rock of Ages. Kaya game din ako nung sinabi nila, why not Luha ng Ages ang kantahin mo? Sabi ko, oo nga no, pero hindi yun yung kinanta ko sa character ko sa play. So kaya interesting din, kaya nag-game din ako nung naisipan nila na Luha yung kantahin ko.
Correct. Hindi kasi ang bongga, 'di ba? Yung sa Rock of Ages, kahit hindi yun yung inawit mo, pero aminin naman natin, sa singing contest, hindi lahat naglalakas loob na awitin ang maawitin ng Ages dahil nga, di ba, butulitin sila.
Correct. Nako, grabe ang mga kaibigan natin sa Ages band. As
correct.
In, patayan.
Totoo yan. At mga naging kaibigan na rin talaga natin sila. Kasi I remember nung concert nila, I hosted the pre-show for their concert sa Araneta. Nung time na yon nung kasagsagan din talaga ng Rock of Ages days. Pero gusto naming balikan ikaw, Popper. Diba? Nasa music scene ka na for years already. What keeps you going?
Alam mo, sobrang mahal ko lang talaga ang pagkanta. Nag-enjoy lang ako. sa pagkanta, pag-arte, basically performing. Kasi I finished my undergrad in UP. Tapos bumalik pa ako sa UP para mag-aral ulit for my
sa music?
Masteral. No, not music. So, nag-masters pa ako. Pero hindi ko siya nagamit lahat. So, natapos ko lahat yun. Pero hindi ko nagamit kasi nga, ito yung mahal ko eh. Pero, DJ Jaiho, alam natin sa mga nakikinig din na hindi madali. Wala namang madali sa mundong ito. Pero sobrang mahal ko talaga ang pagkanta, ang entertainment. That's why I'm still here. Struggling at times. May mga moments din na umiiyak din ako kung para sa akin ba talaga to. But, you know, may mga blessings nga si Lord na bigla na lang nalapit na lang sa iyo itong mga idols natin para tulungan tayo sa karera natin. Kaya, ayun.
Alam mo, sobrang relate. Ako ang tagal ko na rin sa industry, pero hindi yan first time ko narinig. Marami akong nariringgan ng ganyang kwento. And personally, I myself, may mga moments, diba? Kasi tayo, sanay tayo na parang always tayong ganito, ganyan. Gusto natin yung ginagawa natin, mag-perform. Pero pag may times na napapahinga at natetenga tayo ng very, very light naman, alam mo, automatic, no? Parang pag nandun ka na sa moment na basta pag nabitahan mo na yung line na, para dito ba talaga ako? Para sa akin ba ito? Kailangan ko nang gawin yung magbalik na ba ako ng corporate? Iba na kaya yung gawin ko? Biglang may tatawag na, oh, may ganito, may ganyan. Parang alam mo yun, parang minsan ngayon nakakatawa na lang. Kaya ako ini-enjoy ko na lang yung process na yun eh. Kasi parang sinasabi ko na lang na, ay hindi yan, siguro kailangan ko lang din talaga mag-rest, ganun. Yung mga ganong moment. Pero that's normal, that's valid sa mga taong nagkatrabaho dito. Kasi hindi lang tayo nakaka-experience niyan, no? Even yung mga pinakasikat, na-experience nila yan, diba?
Right. Mismo ka dyan. Kaya, iwala lang and wag lang mawala yung pagmamahal sa ginagawa natin. Kasi ibabalik at ibabalik talaga tayo. Eh. Yeah, yung fire. That is right. Ibabalik at ibabalik tayo ng Panginoon doon sa kung ano talaga yung gusto natin, yung nasa puso natin. At alam ko din yung story mo, narinig ko yung story mo, kaya nakaka-amaze din talaga.
Ay, totoo. Yes, syempre, diba? Eh, kita mo naman. Diba? Kung feeling mo nitong mga nakaraang buwan, nakaraang araw, eh, baka nakalimutan ka na ng mga tao na nakapanood sa'yo on TV, sa teatro. Pero look at this, diba? Ito yung sinasabi natin na itatap ka bigla na boom, bitaw, with Miss Regine Velasquez Alcacid. Now, ito na, pag-usapan natin. Nakita ko yung mga comments na parang grabe, maraming nagustuhan sila, nagandahan sila sa version, nagandahan sila sa ginawa niyong song na ito. Tell us kung paano ito nag-start. At nung time na tinawag sa'yo, this is a duet with Miss Regine.
Okay, ganito yun. Naisulat ko yung kantang Bitaw mga almost 3 years ago.
Tagal na.
Yeah, tagal na. Tapos nung sabi ko, sinuggest sa akin ng friend ko na, Bert, parang maganda tong duet. So meron na ako in mind kung sinong gusto ko. It so happened, sa mismong araw ng recording, biglang may nangyari lang at hindi nagkatugma yung schedule niya. So, parang naging hopeless na rin ako. Parang sinabi ko, itabi ko na lang kaya itong kantang to. So, bumitaw na ako sa song.
Parang sa title, bumitaw. Talaga yung title pinaisinabuhay mo na.
Literally, binitawan ko na siya. Parang sabi ko, okay. So, nung nag-asap ako, kasi nga birthday ni Sir Ogie Alcacid, my manager, in-invite kami to sing with him sa asap. Tapos after nun, nag-aya silang mag-dinner, no? Mag-asawa. Eh, kaharap ko si Miss Regine sa table. So sabi sa akin nung handler ko, si Miss Kirsty, parang Pert, nakwento mo na ba yung nangyari? Sabi ko, alin? Kasi kinalimutan ko na siya, DJ Jaiho eh. As in, wala na siya sa isip ko. Sabi niya, yung nangyari sa recording, sabi ko, uy, wag na natin pag-usapan, ganyan-ganyan. Kayaan na natin. Kasi may iba ding tao eh, nakakahiya. Eh si Miss Reg, sobra siyang masaya nung gabi na yon na tipong, uy, ano yan? Sasabihin mo na yan sa akin, mga ganyan. Ano nangyari? Ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, hindi lang po nagkatugma yung schedule namin. Bigla, sabi niya, pwede ako na lang mag-record. So nung sinabi niya yon, ganito talaga yung nangyari. As inagtago ako sa shirt ko. Kasi walang ka. Wala, hindi siya nagdalawang isip na i-offer yung boses niya, yung sarili niya sa kanta ko. Sabi niya, yun naman ay kung gusto mo lang. Gumanon pa siya. Sabi ko, oo naman, Miss Reg. Sino ba naman yung ayaw makaduet ang nag-iisang Regine Velasquez? Tapos sabi niya, oh, send me the tape guide. Then aralin ko. Then ayun na, direcord na namin. Tapos habang nasa studio na kami, sabi pa niya, okay lang ba yung mga ginagawa kong ad-lib? Sabi ko, sa loob-loob ko, oo naman, kahit ano pang gusto mong gawin sa song ko, Miss Reg. Game ako. Kasi actually, kinikilig nga ako sa mga ad-libs niya. Kasi, wow, on the spot lang niyang ginagawa, man. Ganun siya kahusay talaga. And may isang beses pa na parang, bakit ayaw magpakanta tong song na to? Kasi medyo mahirap din siya talaga. Kumbaga, leveling siya ng hanggang ngayon nila, Sir Ogie. Ganun nung feels niya. Pero sabi ko sa loob-loob ko, Miss Reg, wala naman pong mahirap sa inyo. Lahat naman po kinakaya ninyo. So, that's it. Tapos kunento ko pa sa kanya, DJ Jaiho, na sabi ko, alam mo ba, Miss Reg, nung high school ako sa Davao, nag-ipon kami ng pera nung classmate ko para lang makabili ng Gen Ad tickets sa concert mo doon sa school namin. So, naka-uniform pa ako noon habang pinapanood siya. Yun yung mga kasikatan ng sa aking pag-isa. Yung song na yun, yun yung time
yes,
na yun.
Yes, alam ko yan.
Yes. Pinanood namin siya doon. Tapos, hindi pa kami umuwi ng bahay kasi mababawasan yung pambili namin ng ticket. So, tapos sabi ni Miss Reg, punta mo ngayon, tapos ngayon magka-duet na tayo. Tapos ako pa yung nag-offer ng sarili ko, di ba? na kumanta with you. Sabi ko, thank you talaga, Miss Reg. Kaya grabe siya. Grabe siya tumulong sa mga upcoming singers ngayon. Kaya I love you, Miss Reg, and God bless you more.
Thank you so much for that wonderful story. Very inspirational. Alam mo yung feeling na parang yung pinanggalingan natin bago natin yung napagkwentuhan, di ba? Na parang yun, may mga times na gusto nating bumitaw at itigil yung bagay na ginagawa natin. But because we love what we're doing, di ba, Lord is guiding us to continue pursuing our dreams dito sa industriyang ito. But I wanna ask you, Popper, what is your inspiration while writing this song? Ito ba ay na-experience mo talaga siya? Ito ba ay tungkol sa pag-ibig? Tungkol ba ito sa pamilya, sa career? Well, dahil kung 3 years yan, dahil ba nag-pandemic nung time na to, nung nasulat mo yon at bibitaw ka na sa mga bagay na ginagawa mo?
Nung sinulat ko siya nung 3 years, yung inspiration ko, hindi pa pandemic.
Oh, so that was 2019.
Yeah, yes. So, well, sige. Based din to sa experience ko. And my experiences, sa una nung love. Pero na-realize ko, habang sinusulat ko siya, hindi lang siya pang love eh. Pwede din siyang trabaho, pag toxic ka na sa trabaho mo. But yung unang inspiration ko talaga, yung kausap ko yung mga barkada ko. Yun yung mga times na hindi ako maka-let go sa feelings ko dun sa na in love ako. So, tapos, alam mo yung paulit-ulit na lang yung kwento ko. Weeks, months, years, same script, same lines. So parang yung mga kaibigan ko, parang tama na, memorize na namin lahat yan. So parang po nga, anong word for that? Bitaw. So doon ako na parang, pero ang sobra din akong grateful sa mga friends ko. Kahit paulit-ulit na lang yung kwento ko sa kanila, andyan pa rin sila to listen. So, pero sinulat ko to na third person. Kumbaga, yung mga kaibigan ko, kunwari, ang nagsulat. Na ano yung sasabihin nila sa tao na yon na hindi makamove on. So, ganun ang inspiration ko for that. So, kaya...
Pwedeng marinig yung ano, isa sa mga line that you're telling your friend to move on?
Oh my God. Ito yun, no? Yung bridge part na... Huwag nang ipilit ang nararamdaman kung alam mong matatalo ka lang. Yung part na yon sobrang... may mga moments naman talaga sa mga experiences natin na alam natin na hindi uubra to. Pero pinipilit pa rin natin, di ba? Nilalaban pa rin natin kasi ganun tayong mga Pinoy. Mga
ay, hindi ako makahandle. Hindi ako ganun. Ang blasting.
Di ba? Gusto natin yung nasasaktan tayo. Alam mo yung nag-walling tayo habang, alam mo yung umiiyak. Pero alam natin, kahit isang segundo man lang sumagi sa isip natin na hindi mag-work yan eh. Pero pinipilit pa rin natin. Kaya yun yung favorite line ko, na huwag nang ipilit ang nararamdaman kung alam mong matatalo ka lang.
Aray! Inulit mo pa?
Tapos, inano pa ni Miss Reg? Kasi may voicing si Miss Reg doon, no? Sinasabi kong, huwag nang ipilit ang nararamdaman kung alam mong matatalo ka lang. Sabi niya, pwede ko bang sabihin natalo ka lang sa pagsagot ko para mas lalong diin sa kanila, sa mga nakikinig? Sabi ko, oh my God, Miss Reg, perfect yun. Alam mo yung ganung collaboration kami ni Miss Reg. And alam mo pa, Jayo, nakalimutan ko sabihin, na sobrang na-enjoy niya yung song, I think ha, nilagyan niya pa ng backup vocals, 8 tracks ng backup vocals. Nung narinig nyo kanina, yung parang mga songbird talaga yung bandang dulo, yung mga angels talaga yung kumakantang backup. Boses po ni Miss Regine Velasquez po yun, mga kaibigan.
Taray, I love it. Una ko ito na, syempre, diba? Parang ako, ang swerte-swerte ko, yung coming all the stories sa mismong nagsulat, nag-perform, and of course, our listeners na nakikinig sa atin ngayon, viewers natin na nanonood sa atin ngayon ng live na live, we are all excited na mas stream pa namin ito lalo. So I am giving you the floor, Popper, to invite everybody na stream ito, pakinggan, paulit-ulit, gawa nila ng TikTok videos na nag-iiyakan sila, ganon. Go!
Sa lahat po na nagmamahal kay Miss Regine Velasquez Alcacid, nakita nyo naman sa post niya sa IG, sinabi pa niya na sobrang proud daw siya sa project na to, sa song na ito. Kaya thank you, Miss Reg. Available na po, mga kaibigan, ang Bitaw. Mas-stream nyo na yan sa Spotify, Apple Music, Deezer, sa lahat ng digital streaming platforms. And available na rin yan sa YouTube ng Star Music PH. And yes, kung pwede nyong gawan ng TikTok, do it. Kung ano pa ba, lahat na ng gusto nyo. And may duet challenge din ako sa TikTok ko. Andyan na. So, makiduet lang kayo doon. And abangan nyo rin yung sa guy version naman pag si Miss Reg na yung kakanta.
Yes, ayan. Nag-enjoy ako sa chikahan natin. Nabitin din ako. Pero I'm very, very excited for you at sa lahat ng mga na matatamaan ng kantang Bidaw. So guys, mga kapamilya, supportahan po natin si Popper sa kanyang awitin with Miss Regine Velasquez Alcacid. And thank you so much for sharing your story. Thanks for being so generous dito sa ating chikahan ngayong hapong ito. Maraming maraming salamat!
Thank you, DJ Jaiho. Thank you, guys.
Yes, thank you so much mga kapamilya. Pwede niyo pong pakinggan ang episode na ito sa Hotspot the Podcast dahil nasa Spotify na po tayo, Apple Podcast at sa iba't iba pang mga podcast sa streaming platforms. Panoorin every Tuesday and Thursday 3:20 p.m. sa facebook.com/EBS-CBN Network. Ito ang Hotspot LAVE exclusive kasama ang Beshi ng Bayan. Ako po si Jai Ho with Poppert Bernadas. Keep safe, stay healthy. Bye kapamilya!
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jai Ho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.